Rádio Praha, zprávy.
Soudcům se vládou navrhované zvýšení platů nelíbí. Stavba obřího vědeckého centra Biocef je ve skluzu. Biatlonistka Soukalová vyhrála sprint světového poháru. K poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Soudci by podle vládního návrhu měli příští rok brát 2¾ násobek průměrné mzdy. Ministři novelu schválili na poslední chvíli na mimořádném jednání. Soudcům se ale návrh nelíbí. I podle rozhodnutí ústavního soudu jim totiž náleží 3násobek průměrného platu v nepodnikatelské sféře, vysvětluje prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník.
Jestliže tato mzda roste, pak rostou i naše platy. Jestliže mzda klesá, pak, a to je výjimka v Evropě, by měly klesat i naše platy, s čímž naprosto souhlasíme, ale musí klesat tak, jako u ostatních. A tady ten skok, který byl přijat naposledy z toho 3násobku na 2,5násobek, to bylo snížení o více než 16% a k ničemu takovému nedochází.
Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová vyhlásila na příští týden stav legislativní nouze, informoval tiskový odbor. Jde o to, aby poslanci mohli urychleně projednat předlohy o platech soudců a o možnosti vyplácet některé dávky bez vlastnictví S-karty. Stav legislativní nouze má trvat do příštího pátku, poslanci jej ale musí potvrdit. Novelu, která umožní vyplácení některých dávek postaru, tedy bez vlastnictví S-karty, přijala v pátek česká vláda. Novinářům to řekli vicepremiérka a ministryně obrany Karolína Pík a ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Millerová. Vláda už několik týdnů mírní původní plány na povinné používání sociální karty pro výplaty dávek, příspěvků a podpor. Sociální demokraté v pátek s odvoláním na vlastní právní analýzu uvedli, že smlouva na S-karty, kterou uzavřelo Ministerstvo práce s Českou spořitelnou, je neplatná. Podle ní zákon neumožňuje státu svěřit vyplácení dávek třetí osobě, v tomto případě České spořitelně. Premiér Petr Nečas je přesvědčen, že Česká republika nebude mít důvod vstupovat do rodící se bankovní unie až do doby, než rozšíří řady unijních států platících eurem. Česko se sice zavázalo do eurozóny vstoupit, ale nyní to není na pořadu dne. Není ani stanoveno žádné datum, kdyby se tak mělo stát. Česká národní banka oznámila, že dohodu o bankovním dohledu bere na vědomí. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Stavba obřího vědeckého centra Biocef je ve skluzu. Když se nestihne do roku 2015, ministerstvo školství by v nejhorším mohlo od projektu ustoupit. Patří mezi 6 velkých vědeckých projektů budovaných v České republice díky investicím Evropské unie. Biotechnologické a biomedicínské centrum Biocef sice oficiálně zahájilo činnost na konci října, na výstavbu budov ve Vesci u Prahy ale ještě nebylo ani vypsáno výběrové řízení. Na vybudování centra spolupracují Ústav molekulární genetiky Akademie věd a Univerzita Karlova. Vysokoškolačky na rodičovské dovolené se nebudou muset bát přerušit studium. Po 26. roce už nebudou muset platit školné. Poslanci schválili novelu vysokoškolského zákona, podle kterého se jim rodičovská nebude započítávat do jeho délky. Navíc jim podle jedné z autorů návrhu, Anny Putnové z TOP 09, zůstane statut studenta. Na ten budou mít nárok i studující otcové na rodičovské dovolené.
Oni jsou studenti, oni mají nárok chodit do knihovny, oni zůstávají plnohodnotnými studenty univerzity se všemi nároky, s tím, že čerpají svoji řádnou dovolenou po dobu, kdy si to určí. I to je výhodou toho zákona, že mají možnost si rozvolnit to studium podle vlastního uvážení.
Ze sportu. Po necelých 5 letech se podařilo českému biatlonistovi vyhrát závod světového poháru. Gabriela Soukalová byla nejrychlejší ve sprintu ve slovinské Pokljuce. Když na střelnici ani jednou nechybovala a v cíli měla o 2 sekundy lepší čas než Němka Miriam Gessnerová. Další Češka Veronika Vítková skončila 8. Trenér biatlonistek Jindřich Šikola tuší, proč se českým reprezentantkám v této sezóně tak daří.
Já si myslím, že nám trošku prospělo i rozdělení těch skupin, protože já jsem si s tím úplně přiznám nevěděl rady, prostě s tolika lidma, byla tam hrozná výkonnostní propast. Teď jsem dostal skupinku, kterou jsem i chtěl a prostě vytvořila se tam výborná parta, to si myslím, že je základ všeho.
Po historickém bronzu v závodu na 100 metrů znak obsadila česká plavkyně Simona Baumertová na mistrovství světa v krátkém bazénu v Istanbulu 7. místo na dvojnásobné trati. Počasí v sobotu. Většinou zataženo, mlhavo, občas déšť i mrznoucí. Teploty 0 až 4 stupně, na horách kolem 2. Meteorologové varují před silnou ledovkou a toto varování platí až do neděle. Slyšeli jste zprávy, připravil je a četl Vilém Faltýnek. Slovo teď předávám kolegům.
Po zprávách Rádia Praha vás u mikrofonu vítá Zdeňka Kuchyňová. Nejvyšší správní soud rozhodl, do boje o Hrad se vrací Bobošíková, Dlouhý a Okamura neuspěli. Pokračujeme v portrétech prezidentských kandidátů. Dnes to bude Miloš Zeman. Chybět nebude pohled do tisku a na závěr se vydáme na cesty do Jaroměřic nad Rokytnou. Hezký poslech. Kandidátů na úřad prezidenta je nyní 9. Nejvyšší správní soud vrátil do hry o Hrad předsedkyni suverenity Janu Bobošíkovou. Naopak ekonom Vladimír Dlouhý a senátor Tomio Okamura u soudu neuspěli. Oba chtějí do pondělí zvážit svůj další postup. Okamura, Bobošíková a Dlouhý měli podpisů původně dost, ale ministerstvo vnitra je po odpočtu neplatných hlasů vyřadilo z volby. Všichni tři pak u Nejvyššího správního soudu zpochybnili zejména výpočet podílu neplatných podpisů. Postup při kontrole podpisu byl takový, že ministerstvo vnitra vybralo u každého kandidáta náhodný vzorek 8,5 tisíce podpisů a na něm se zkoumalo, kolik je tam chybných zápisů. Když jich bylo 3% a více, tak se vzalo ke kontrole dalších 8,5 tisíce podpisů. A teď nastal rozhodující okamžik. Ministerstvo vnitra chybovosti z obou vzorků sečetlo. Jiný možný výklad byl ten, že se výsledky zprůměrují. Nejvyšší správní soud dal zapravdu výkladu, že je třeba průměrovat. Volební senát vedený Vojtěchem Šimíčkem rozhodl, že výklad ministerstva vnitra byl chybný.
Jsme skutečně dospěli k závěru, že se ministerstvo vnitra dopustilo protizákonnosti v té otázce promítání zjištěné průměrné chybovosti těch dvou zkoumaných vzorků do celkového počtu předložených podpisů.
Po změně výpočtu překročila nutnou hranici 50 tisíc platných hlasů pouze předsedkyně suverenity Jana Bobošíková. Soudci ji konkrétně uznali 50 810 signatářů.
Téměř 3 týdny drahocenného předvolebního času jsem byla vedena v této zemi jako outsider, který je vyřazený z demokratické soutěže, zatímco mých 8 zaregistrovaných soupeřů mohlo dělat plnohodnotnou kampaň.
Jana Bobošíková předpokládá, že premiér Petr Nečas a ministr vnitra Jan Kubice vyvodí patřičné důsledky. Senátor Tomio Okamura a ekonom Vladimír Dlouhý zůstali i po zprůměrování chybovosti pod 50-tisícovou hranicí. U Tomia Okamury soudci poukázali také na to, že chybovost byla v jeho případě jednoznačně nejvyšší ze všech kandidátů. Okamuru verdikt překvapil.
Počítal jsem s tím, že ve snaze neblokovat volby rozhodne Nejvyšší správní soud politicky a vrátí do hry alespoň ty kandidáty, kteří prokazatelně nazbírali požadovaných 50 tisíc podpisů a stížnosti ostatních nechá pak na ústavní soud.
Svůj další postup přes víkend zváží také ekonom Vladimír Dlouhý, což potvrdil v České televizi.
Bedlivě studujeme jak odůvodnění soudu, tak i to minoritní stanovisko 3 soudců, protože víme, že to jednání, že to rozhodnutí bylo těsné 4-3 a také velmi pečlivě studují ústní vyjádření pana předsedy Baxy.
3 soudci totiž považují zákon o přímé volbě prezidenta za protiústavní, mezi nimi i předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.
Ten zákon by měl být vzorem jasnosti, jednoznačnosti a srozumitelnosti pravidel. Tady vidíme, že obsahuje všechny ty nedostatky, o kterých se mluví už chronicky, přijímaný ve chvatu, ono se to nějak vyloží, ono se to nějak vysvětlí, příště to znovelizujeme, žádné příště není. A ta úcta k pravidlům, k jejich dobrovolnému dodržování, kterou potřebuje tato společnost, ta je odvinutá právě od toho, jak ta pravidla vypadají, jak jsou stabilní. A to asi bylo to rozhodující, proč jsme právě tento zákon menšinově neshledali za souladný s ústavou.
Rozhodnutí soudu je však pravomocné. Neúspěšní kandidáti nyní mohou podat dovolání k ústavnímu soudu. Podle šéfa poslanců ČSSD Jeronýma Tejce by ministr vnitra Jan Kubice měl vyvodit kvůli postupu rezortu personální odpovědnost.
Já bych od pana ministra vnitra chtěl vidět, jakou odpovědnost vyvodí. Zda například bude odvolán náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu, který nepochybně měl gesčně stát nad tím výkladem. Podle mého názoru není možné, aby si ministerstvo vnitra dělalo z lidí legraci, aby si dělalo z prezidentských kandidátů. Bylo od počátku jasné, že ten vzoreček je interpretován špatně, že není problém ani tak v zákoně, jako spíše na ministerstvu vnitra.
Kandidáti na prezidenta už získali svá volební čísla, s nimiž se budou v lednových volbách ucházet o hlasy voličů. Budou je moci využít také v rámci volební kampaně, která startuje 26. prosince. U prezidentských kandidátů ještě zůstaneme. Na řadě je další z portrétů. Ze čtyř nejvyšších ústavních funkcí si už dvě osobně vyzkoušel. V roce 1996 byl zvolen do poslanecké sněmovny a stal se jejím předsedou. V letech 1998 až 2002 vykonával funkci předsedy vlády České republiky. Po Karlu Schwarzenbergovi a Přemyslu Sobotkovi je Miloš Zeman ve svých 67 letech třetím nejstarším prezidentským kandidátem. Více vám o něm a jeho prezidentské kandidatuře poví Josef Kubečka.
Miloš Zeman, český politik, ekonom a prognostik, se narodil 28. září 1944 v Kolíně. Z politických důvodů nejprve nebyl přijat na univerzitu, později vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V období Pražského jara chtěl vstoupit do obnovované sociální demokracie, avšak tato strana nakonec nevznikla. Stal se proto členem Komunistické strany Československa, z níž byl v roce 1970 vyloučen pro nesouhlas se sovětskou okupací. Ve vysoké politice se pohybuje od roku 1990, kdy se stal poslancem federálního parlamentu. V roce 1993 byl zvolen předsedou České strany sociálně demokratické, kterou o pět let později dovedl až do Strakovy akademie, tedy do sídla vlády, již také předsedal. V roce 2003 neúspěšně kandidoval na prezidenta republiky. Ve volbách byl poražen Václavem Klausem a jak se pak ukázalo, nehlasovali pro něj ani někteří zástupci ČSSD. Poté se Miloš Zeman stáhl z veřejného života a politické dění už jen glosoval, ačkoliv zůstal členem ČSSD. Jeho spory s dalšími předsedy, především s Jiřím Paroubkem, však nakonec vyústily v jeho odchod ze strany. V roce 2009 založil Stranu práv občanů Zemanovci a stal se jejím předsedou. Nyní jako první kandidát na prezidenta získal podporu potřebných 50 tisíc občanů. A proč se po 9 letech opět rozhodl kandidovat na prezidenta České republiky?
Teď bude o prezidentovi rozhodovat až 8 milionů oprávněných voličů. A ty nemůžete skorumpovat, protože na to není dost peněz. Zatímco 281 poslanců a senátorů, alespoň některé z nich, skorumpovat můžete. Druhým faktorem byl neutěšený stav naší politické scény, kde si myslím, že se pohybují bohužel převážně amatéři, nikoli profesionálové, kteří politiku berou jako řemeslo, které se musíte naučit. A jsem samozřejmě rád, a teprve tehdy jsem se rozhodl pro svoji kandidaturu, když tu petici za tuto kandidaturu podepsalo prvních 50 tisíc občanů.
Řekl pro Českou televizi Miloš Zeman. O svých cílech v případné funkci prezidenta prohlásil.
Přispět k tomu, aby politici spolu konečně začali mluvit, aby se dokázali dohodnout a konečně, aby tyto dohody dodržovali.
Politoložka Vladimíra Dvořáková v televizní debatě vysoce ocenila profesionalitu předvolební kampaně Miloše Zemana.
Jeho volební kampaň fakticky nemá chybu v tom smyslu, že i přesně je nalajnováno, jak potlačit některé negativní rysy jeho vystupování, který dokáží vyvolávat až alergii. Byly tam drobné monmoty, ale všechny ty věci, kterým lidi naštvával, dokázal potlačit a vystupovat jako člověk, který prostě ví, o čem se jedná. Má naprosto jasnou strategii. Má jasnou strategii pro první kolo, má jasnou strategii pro druhé kolo. On ví, jak dokáže spojit komunistické voliče a voliče pravice. Když se podíváte na billboardy, lehkým náznakem vztahu k národu, to je ten národní rozměr, který dokáže oslovit oba dva typy těchto voličů. On v poslední době třeba ani příliš nehovoří o Evropské unii, i když neříká, že je proti ní, ale svým způsobem to nějak zvlášť nedává do popředí. Takže já si myslím, že to je naprosto profesionálně dělaná kampaň, kde každé gesto, každé vystoupení je naprosto bezvadně připraveno.
Zajímavý názor na to, jakým by byl Miloš Zeman prezidentem republiky, má komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
Miloš Zeman je stejně jako Václav Klaus exekutivní politik. On má rád moc, on moc umí využívat. Jsem přesvědčen, že by testoval, kam až může zajít. Testoval by hranice ústavních pravomocí a v tomto smyslu by vlastně se choval velice podobně jako Václav Klaus, což z hlediska českého ústavního pořádku by nebylo úplně šťastné. Jeden kolega to dokonce formuloval tak, že očekává, že Miloš Zeman by se choval podobně jako Václav Klaus na steroidech, což je, myslím, metafora drsná, ale poměrně přesná.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku. Jak se dozvíte od Mileny Štráfeldové, deníky komentují změny na ministerstvu obrany i prezidentskou volbu.
Pravděpodobnost, že nebudeme volit prezidenta v plánovaném lednovém termínu, vzrostla. Ve svém sloupku to uvádějí Hospodářské noviny. Nejvyšší správní soud sice prezidentský souboj nepřerušil, poměr hlasů 4:3 však příliš přesvědčivý není. Pokud se vyřazení kandidáti Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura obrátí na ústavní soud, mají šanci uspět. Ústavní soudci zatím vždy volební spory řešili ve prospěch volné politické soutěže. A Dlouhý i Okamura mohou argumentovat tím, že jim prováděcí zákon zabránil do soutěže nastoupit. Ať už bude výsledek jakýkoliv, zásah ústavního soudu je nutný. První přímo zvolený prezident si sebou na hrad nesmí nést batoh pochybností o způsobu, jakým byl zvolen, píší Hospodářské noviny. Lidové noviny komentují čistku na ministerstvu obrany, kterou nová šéfka resortu Karolina Pík ze strany Lidem udělala hned první den po nástupu do funkce. Žádnému ministrovi nelze upírat právo vybrat si své spolupracovníky, píše autor komentáře. Demonstrativní rozdávání výpovědí by měl ale následovat další krok, že totiž druhý den přijdou lidé noví, minimálně stejně kompetentní a s nepochybnou pověstí. Má ale Karolina Pík takové? U političky, která dosud vystupovala racionálně a střízlivě, bychom podobné chování nečekali. Je to jen vrtoch, záměr nebo začátek nějaké rozsáhlejší čistky, ptají se Lidové noviny. Deník Právo informuje o podobě nové koaliční smlouvy. Podle jeho informací koalice ODS, TOP 09 a Lidem připravuje další úsporná opatření. Chce omezit příspěvek na děti a zavést zápisné na všech vysokých školách, a to už od roku 2013. Zápisné, které by mělo nahradit plánované školné, se zatím odhaduje na 5 až 6 tisíc korun ročně. Vláda přitom studentům, kterým by pouze chyběly finanční prostředky, slibuje pomoc. Přídavky na děti zatím dostávají rodiny, které mají příjem nižší než 2,4násobek životního minima. Vláda chce tento limit zpřísnit, kompenzovat to přitom má vyšší daňová sazba na dítě. Úspornými opatřeními, která vláda chystá pro příští rok, tak budou nejvíce postiženi mladí lidé a rodiny s malými dětmi. Dál už ale vláda podle Práva do peněženek sahat nehodlá. V průběhu volebního období již nebude zvyšovat daně lidem ani firmám. Pro pohřbívání na Vyšehradském hřbitově v Praze budou platit nová pravidla, uvádí to Mladá fronta Dnes ve své pražské příloze. Jak totiž upozornil Český rozhlas, z hroby na nejvýznamnějším hřbitově v Česku se kšeftovalo. Hrobky, za které nikdo neplatil nájem, si kupovali vlivní podnikatelé, jako například manažer fotbalového klubu nebo ředitel Karlínského divadla. Tito lidé získali smlouvu na pronájem díky stykům s bývalým vedením pražského magistrátu. Ředitel správy hřbitovů Bedřich Bederlí, který nedávno rezignoval, říká, že na pronájem hrobů podnikatelům tlačilo bývalé vedení magistrátu. Současný náměstek primátora Ivan Kabický připouští, že formálně sice správa hřbitovů tímto způsobem nic neporušila, napříště se ale pro pronajímání hrobu na Vyšehradě musí pravidla změnit. Pokud se tam nějaké místo uvolní, Praha ho bude šetřit pro významnou osobnost. O tom, kdo by měl být pochován po boku Bedřicha Smetany, Boženy Němcové nebo Karla Čapka, by měla rozhodovat speciální komise, píše deník.
Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou se řadí mezi nejnavštěvovanější památky Vysočiny. Do nynější podoby ho přestavil rod Questenbergů. Ve své nejslavnější době byly Jaroměřice centrem kulturního života. Dnes se v něm návštěvníci vrátí do časů 19. století. Místnostem byl vrácen původní účel, který připomíná slavnou minulost zámku.
Cestujeme po Česku.
V dobách své největší slávy byly Jaroměřice nad Rokytnou centrem kulturního života. Ten zde organizoval Jan a Dan Questenberg. Jaroměřice měly velkou knihovnu, galerii, divadlo a vlastní kapelu.
K této kapele ještě dodám to, že ji vedl komorník, osobní komorník hraběte a zároveň velice talentovaný člověk, František Václav Míča, který taky napsal hudbu k vůbec první česky zaspívané opeře. V roce 1730 tady zazněla poprvé a českým textem ji opatřil místní děkan Dubravius. Dali takový zajímavý další název o původu města Jaroměřic na Moravě.
Uvedla naše průvodkyně Eva Caforková, která představila Jaroměřický zámek.
Jaroměřický zámek se opravdu patří mezi jednu z největších barokních staveb tady ve střední Evropě, ale Questenberg ho využíval jenom jako letní byt, protože většinu roku žil ve Vídni, kde zastával úřad u císařského dvora, kde vlastnil dva paláce a kde byl samozřejmě ten pravý společenský a politický život.
Sem do Jaroměřic nad Rokytnou zajížděl hrabě Jan Adam Questenberg jenom v nejteplejší měsíce v roce bavit se, odpočívat a také žít duchovně. Právě z tohoto důvodu si nechal těsně k zámku vystavět od roku 1700 chrám svaté Markéty. Nemusel chodit na mše zvenčí, ale chodil přímo ze zámku na svou soukromou oratoř.
On se z té rodiny nejvíc proslavil. Byl to také on, kdo nechal přestavět tento zámek z renesančního do barokního slohu, do dnešní podoby a velikosti. A kromě záliby v architektuře měl ještě spoustu jiných zájmů. Už jako 18-letý dokončil právnickou fakultu v Praze. Po těch studiích se vydal na cesty po západní Evropě. Sbíral vlastně zkušenosti a po návratu do Jaroměřic začal s přestavbou zámku. V 29 letech se oženil poprvé. Vzal si tenkrát teprve 15-letou hraběnku Marii Antonii, rozenou z Waldburgu, Friedbergu a Schéru.
Ze 6 hraběcích dětí se dožila dospělosti jen jedna dcera, Marie Karolína. Bohužel zemřela bezdětná krátce po sňatku. A tak se stalo, že Jan Adam z Questenberga přežil všechny své potomky i svoji mladou manželku. Pokusil se o zachování rodu a vzal si hraběnku Kounicovou.
Pocházela z velice bohaté a politicky vlivné rodiny ze Slavkova u Brna, takže do toho svazku přinesla veliké prostředky. A těmi hrabě určitě nepohrdnul taky, protože on se vlastně celý svůj život nacházel ve finanční tísni, protože spravoval další panství, nejenom Jaroměřice, například Bečov u Karlových Varů, Rapoltenkirchen v Rakousku. Krom toho Jaroměřice přestavoval 36 let, takže to neustále potřebovalo další přísuny těch financí.
Manželství s hraběnkou Kounicovou bylo bohužel bezdětné a po smrti hraběte tak přišel majetek na spřízněné Kounice. Dnes patří zámek státu a je v něm řada zajímavostí. Na první pohled například upoutá stropní freska v sálu předků z roku 1735.
Hlavní postavou té fresky je jelen vprostřed, protože k němu se zároveň váže i pověst o založení Jaroměřic. Podle ní ve zdejších lesích kníže Jaromír zabil statného jelena a na počest tohoto úspěšného lovu se rozhodl na místě založit město Jaroměřice. Jelena bychom také našli ve znaku městečka.
Jaroměřice měly jako každý barokní zámek svoji obrazárnu. I když ve druhé polovině 19. století zámek vyhořel, přesto zde řada obrazů zbyla. Jsou tu plátna českých malířů, ale také Holanďanů, Němců či Italů. Jako třeba obraz Klanění tří králů nově narozenému Ježíši.
Vytvořil ho dneska už světoznámý italský malíř Giacomo de Ponte, zvaný Bassano. Umělec, který žil a tvořil v průběhu téměř celého 16. století. Jeho díla skutečně dneska zdobí světové galerie.
Na zámku byla nedávno otevřena odpočívárna, kterou zařídila a obývala poslední majitelka zámku hraběnka Elvíra z Vrbna a Kounic. Je tu i pracovna hraběte, kde zaujme vyřezávaná chebská šperkovnice, ale také cestovní cínová čutora.
Osobní láhev hraběte, s níž jezdil na své výjížďky po panstvích. Ona je vlastně vyrobená jako dvouplášťová termoska, takže bychom tam našli prostor na uložení ledu a také další prostor na pohárky, které byly potřeba samozřejmě na té cestě. Tyhle lahve patřily vlastně v takové běžné cestovní výbavě každého pána. 5-6 litrů bych řekla, že tak bude. A těch 10 kilo zhruba. Ona má sice vzadu visí uchyt na rameno, ale určitě to bylo z velké části převážené.
Nosit 10-kilovou čutoru by se asi opravdu nikomu nechtělo. Mnoho lidí také, když prochází zámky, zaujmou krátké postele, ale málo kdo přemýšlí nad tím, proč jsou u postele nebesa.
Našli bychom je tam už dávno před časem baroka, už třeba v gotice, a zpočátku ten závěs opravdu plnil velký duchovní význam, protože za ním se skutečně ten vznešený člověk až večer mohl ukryt před okolním světem, mohl se v klidu pomodlit, to byla přímo povinnost před tím spánkem, rozjímat o Bohu, přečíst si Bibli. Odsud vlastně přišel název nebesa, proto v našem případě nad čelem postele vidíte umístěný oltářík s Panou Marií. A samozřejmě, že ten závěs potom plnil i jiné funkce, držel teplo kolem toho spáče, že fungoval jako moskytiéra, ale jeho prapůvod je skutečně v tom spirituálním životě.
V časech baroka byly v módě i orientální salonky. Najdete ho i v Jaroměřicích, kde jsou převážně sbírky z Japonska. A pozor na to, po čem šlapete. Zdejší podlaha je údajně vyrobená z 32 druhů exotických dřev. S přestávkami se na ní pracovalo 7 let. Nechybí tu ani sala teréna, kterou panstvo využívalo hlavně v létě jako útočiště před různými vlivy počasí.
Za pozornost tam určitě stojí přírodní omítka, kterou vytvořil italský štukatér Michael Fontana. Do klenby využil jako ozdobu škeble, najdete tam i lávu, tmavé kamínky vložené v pásech pod klembou a kolem medailonů. Jinak zbytek omítky už tvoří hrubý obarvený písek.
Bývala tu i takzvaná čínská čajovna. Dnes jsou v ní suvenýry, které si Kounicové přivezli v 19. století z Číny, jako třeba vykuřovadla, kde se spalovaly vonné esence. Na Jaroměřicích to kdysi žilo. V době jejich největší slávy tu byla i zámecká kapela, která byla tvořená z podaných. V tanečním sále vyhrávala ve druhém patře a hosté mohli při tanci obdivovat jeho výzdobu.
Výmalbu sálu provedl v roce 1730 český malíř a štukatér František Fint. Je to malba zvaná groteska, pojatá, jak vidíte, jednak v pastelových odstínech a velice ornamentálně, s motivy květin, ovoce, na stropě postavy putů, malých skřítků, kteří jakoby vyrůstají z kalichu květin. Jsou tam bájná zvířata, takže vlastně opravdu celý námět té malby měl za úkol navodit tady příjemnou atmosféru a panstvo pobavit.
U zámku v Jaroměřicích je také park a dnes se využívá k řadě akcí. Jak uvedla Eva Cafourková, nejznámější je asi Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského a v prostorách klenutých renesančních sklepů pak objevíte zámeckou vinotéku. Než se dnes rozloučíme, máme tu ještě naši prosincovou soutěžní otázku. Ta zní, ve kterém roce byl založen jeden z nejznámějších českých hradů Karlštejn, který měl sloužit především jako úložiště korunovačních klenotů. Otestujte si své znalosti o České republice. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz a to do konce měsíce. Naslyšenou se od mikrofonu těší Zdeňka Kuchyňová.